dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Za sada nema indicija da je napad na ambasadu SAD u Podgorici teroristički akt, pokazala dosadašnja istraga. Rusija daje Srbiji 2 miliona evra za školovanje pilota MIG-ova 29, izjavio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Preteći plakati zavetnika izlepljeni na prostorije nevladinih organizacija u Beogradu. 14 policajaca uhapšeno zbog primanja mita na graničnom prelazu Gradina. 46. fest počinje večeras u Beogradu. Od nedelje Srbiji ledeni talas saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Nakon pregleda vesti čućete i šta o mogućim motivima bacanja bombe u prostor ambasade SAD u Podgorici, za naš program kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Sam stav protiv NATO ili protiv Zapada ni pokretač, niti opredanje za bilo koga i podigne riječ, kao li tako predozvećine nasilja, ali generalizacija te teme može da dovede upravo do još većeg presinga prema ljudima koji drugačije misle u Crne Gore, odnosno vlasti.
Kao i da predstavnici nevladinih organizacija od države traže da reaguje na lepljenje pretećih plakata desničarske organizacije Zavetnici u Beogradu, Maja Stojanović iz građanskih inicijativa.
Očigledno je da se ponovo stavljaju mete na određene ljude. Preteće je i ono što je problem da je to ako postaje praksa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nadležni organi Crne Gore uz pomoć Američkog federalnog istražnog biroa FBI nastavili su istragu u vezi sa slučajem crnogorskog državljanina Dalibora Javkovića, koji je bacio bombu u dvorište američke ambasade u Podgorici. Kako javlja Srđan Janković, do sada nema indicija da se radi o organizovanom terorističkom aktu.
Dan poslije napada na američku ambasadu u Podgorici, mediji u Crnoj Gori su objavili zvanično nepotvrđenu informaciju da je u stanu napadača na američku ambasadu Dalibora Javkovića pronađeno oproštajno pismo na 6 strana, u kojem saopštava svoje lične i političke stavove te moli porodicu da mu, citat, oproste zbog onoga što će učiniti, kraj citata. Odgovarajući na naše pitanje kako je moguće tretirati nesvakidašnji napad na američku ambasadu u Podgorici, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se na osnovu dosadašnjih saznanja ne bi reklo da se radi o bilo kakvom terorističkom činu, već o, kako kaže, izolovanom slučaju uzrokovanom vjerovatno posttraumatskim stresnim poremećajem.
Imamo vojnika koji je učestvovao na ratištima dok je bila zajednička država, Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, i posljedice rata su definitivno učinile svoje. Definitivno ne možemo govoriti da je zbog ovog slučaja ugrožena ili bezbednost Crne Gore.
Kentera kaže da se radi o situaciji koja se može desiti u bilo kojoj zemlji, portparolka Višeg suda Lepa Medenica.
U ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu.
I američka ambasada je sinoć saopštila da nema indicija da je napad dio neke produžene prijetnje, mada se istraga motiva navodnog napadača nastavlja. O tome kada se neki čin može smatrati terorističkim aktom, za naš program govori stručnjak za terorizam, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu, jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi, odnosno treba će neko vrijeme da se utvrdi da li je napadač imao političke motive ili se radi naprosto o jednom samoubistvu ili pokušaju samoubistva koje je završilo tako kako je završilo, a dobilo je neke političke konotacije samom posljedicom. A posljedica je napad na diplomatsko predstavništvo strane zemlje, što se naravno uvijek može tretirati i tretira se kao terorizam. Jel? Međutim, mi ne znamo zašto je počinitelj to napravio.
Prema riječima profesora Azinovića, o motivima za napad na američku ambasadu govori i samo vrijeme izvršenja tog akta.
Međutim, sam izbor vremena napada, znači u trenutku kada nije tamo bilo nikoga, kada je praktično pričinjena nikakva materijalna šteta i kad ničiji život nije bio ugrožen, također sugerira da to taj napad vjerovatno nije imao baš neki vrlo izražen politički motiv, nego je naprosto izvedbeno bio prilagođen osnovnoj želji napadača, a to je najvjerovatnije da izvrši samoubistvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da u slučaju ovog napada treba sačekati okončanje istrage, ali da smatra da sve ukazuje da je reč o izolovanom činu pojedinca.
Često se dešava da se neki nasilni činovi dešavaju serije kao da su udruge jedan drugome, kao recimo masovno ubistvo u Americi. U tom kontekstu možemo da cijenimo da postoji rizik, ali da se razumemo, sam stav protiv NATO ili protiv Zapada nije pokretač niti predanje za bilo koga i da podigne riječ, a kamoli tek ugrobljen. Kamoli tako da predazove čine nasilja, ali generalizacija te teme može da dovede upravo do još većeg presinga prema ljudima koji drugačije misle u Crne Gore, odnosno vlasti, i to može zapravo na kraju da produkuje negativnu reakciju. Upravo jaka emocija koja postoji, potpuno se ljudi svrtuju u dve grupe, mislim da je opasna, jer na kraju ćemo dobiti sliku koja se nažalost gradi, da onaj ko je Crnogorac, on je za NATO i Zapad, da onaj ko je Srbin, on je protiv NATO i protiv Zapada i za Rusiju, a to je nešto što nikome ne treba da se dogodi u našem regionu, da tako napravimo jednu generalnu sliku o tome da prema nacionalnosti određujemo naše političke osjećanje.
Bruce Hitchner, profesor sa Američkog univerziteta Tufts i dobar poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava moguću pozadinu i motive napada na američku ambasadu u Podgorici.
Teško je znati za svaki pojedinačni incident, ali mislim da je ono što vidimo ovdje u posljednjih 10 godina, dok je naša pažnja iz poznatih razloga bila okrenuta ka drugim dijelovima svijeta, to da je naš fokus prema Balkanu bio nešto slabiji nego što je bio u periodu do, recimo, 2001. I mislim da to vidimo u nekim situacijama. Mislim da nema nikakve sumnje da postoje ljudi koji su bili ohrabreni na Balkanu uopšte da zauzmu destabilizirajuće pozicije. I mislim da postoje ljudi i u samoj Crnoj Gori koji su ohrabreni da se protive crnogorskom članstvu u NATO, bliskim vezama sa SAD i Evropskom unijom. Da, postoji mogućnost da su ovakve stvari ohrabrivane od strane Rusije i ta mogućnost je svakako stvarna ovih dana. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministarstvo odbrane Ruske federacije odobrilo je donaciju Srbiji od 2 miliona evra za školovanje budućih pilota aviona MiG-29, izjavio u Moskvi ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
I na ovaj način nastavljamo da unapređujemo borbenu gotovost naše vojske, ali i pojačavamo i poboljšavamo odnose između Srbije i Ruske federacije.
Na poziv ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgu, Aleksandar Vulin boravi u posjeti Ruskoj federaciji povodom obeležavanja 100-godišnjice formiranja Crvene armije i Dana branilaca otadžbine.
slobodnaevropa.org.
Desničarska organizacija Zavetnici, koja učestvuje na beogradskim izborima 4. marta, izlepila je u Beogradu plakate na prostorije Kuće ljudskih prava, nevladine organizacije Žene u crnom, Centra za kulturnu dekontaminaciju, inicijative Ne davimo Beograd, sa natpisima Strani agenti i Zatvoreno od 4. marta. Kako javlja Ognjen Zorić, nevladin sektor pozvao je policiju i tužilaštvo da hitno reaguju.
Drugi put u istom mjesecu Zavetnici su izlepili plakate na izlog prostorija Kuće ljudskih prava. Prvi put poruka je bila usmjerena protiv Nataše Kandić, koja je u tom trenutku bila nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Današnja poruka je pretnja, saglasni su organizacijama na čijim su se vratima pojavili plakati sa natpisima Strani agenti i Zatvoreno od 4. marta, datuma za kada su zakazani izbori za grad Beograd, a na kojima učestvuju i Zavetnici, potpisnici pretećih poruka.
Zvuči preteće i ono što je problem da je to nekako postaje praksa.
Rekla nam je Maja Stojanović, predstavnica organizacije Građanske inicijative, koja je sa još nekoliko nevladinih organizacija smeštena u Kući ljudskih prava. Plakati sa pretećim porukama osvanuli su i na ulaznim vratima prostorija Žena u crnom. Kako se navodi u saopštenju te nevladine organizacije, pretnje Zavetnika predstavljaju još jedan u nizu napada koji se dešava u atmosferi kako ugroženosti ljudskih prava, tako i bezbednosti svih organizacija, civilnog društva i pojedinaca koji se kritički odnose prema vladajućem režimu Aleksandra Vučića. Plakati Zavetnika izlepljeni su i na ulazu prostorije Centra za kulturnu dekontaminaciju, a a inicijativa Ne davimo Beograd je saopštila da su na vratima njenog izbornog štaba i putokazima koji do njega vode također osvanule pretnje.
Očigledno je da se ponovo stavljaju mete na određene ljude.
Upozorava Maja Stojanović iz građanskih inicijativa.
Mi imamo problem i sa novinarima i sa organizacijama civilnog društva koje se na neki način targetiraju ili kao strani agenti ili kao neko ko ne treba da bude u ovoj zemlji, da na neki način ili da se protera ili da ne pominjem nešto još gore. Nije nam, naravno da nam nije prijatno, još manje nam je prijatno to što ne očekujemo ni da će policija ni tužilaštvo da pokrenu bilo kakve mere.
Slučaj je prijavljen policiji, čeka se rezultat. Radio Slobodna Evropa također je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputio upit o ovom slučaju, ali odgovor do ovog trenutka nismo dobili. Nakon slične akcije Zavetnika, koja se dogodila 2. februara, Kuća ljudskih prava je događaj prijavila policiji, ali kako tvrde, niko nije došao. Policija je demantovala takve navode, ali u Kući ljudskih prava kažu da ih oni nisu vidjeli. Zbog toga su, ističe Maja Stojanović, poslali zahtjev o pristupu informacijama od javnog značaja sa sljedećim pitanjima. Da li su bili, kada su bili, kod koga su bili i da li su pokrenuli bilo kakvu vrstu istrage tim povodom.
Mi tu informaciju nismo dobili iako je prošao rok za odgovor po zakonu o informacijama od javnog značaja.
Aktivisti Liberalno-demokratske partije obišli su Kuću ljudskih prava, a njihova predstavnica Anita Mitić rekla nam je da je u pitanju skandalozan čin koji zahteva odgovor države.
Mislim da je užasno važno da se ovome staje na put, da se osude ovakvi napadi, jer plašim se u suprotnom da će sljedeći put nekome glava da nasada, a ne možemo da se sad kažemo da samo ovo je kampanja, pa sad je to sve ok, naravno da nije ok, nikad nije ok, upravo je ovo najveći test za državu kako će da reaguje.
Žene u crnom također ukazuju na klimu nekažnjivosti, za koju upozoravaju da predstavlja ohrabrenje i poziv počinjocima za nove napade. Podsjetimo da su potpisnici najnovijih pretnji, Zavetnici, još 2014. tražili da se nevladine organizacije tretiraju kao strani agenti. Tada su naveli da takvu inicijativu pokreću po uzoru na Rusiju, koju taj desničarski pokret, danas politički, smatra bliskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pripadnici sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije uhapsili su 14 policajaca, jednog carinika i još 3 osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo primanja mita na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom. Sumnja se da su ti policajci i carinik uhapšenim licima omogućavali da preko državne granice sa Bugarskom unose robu čiji je promet zabranjen ili ograničen, odnosno da izbjegnu plaćanje carinskih dažbina. Kako navodi MUP, uhapšeni je policijski starešina u stanici granične policije Dimitrovgrad zbog sumnje da je propustio da izvrši službene radnje, iako je raspolagao pouzdanim saznanjima o koruptivnom ponašanju policijskih službenika na graničnom prelazu, već je umjesto toga u više navrata i sam primao novac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Leonid Volkov, šef kabineta ruskog opozicionog lidera Aleksija Navalnog, osuđen je na 30 dana zatvora zbog retvitovanja linka na kom se vidi hapšenje Navalnog u trenutku kada odlazi na protest u Moskvi 28. januara. U presudi koja mu je izrečena sinoć nakon hapšenja na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, navodi se da je Volkov uživo objavljivao snimke protesta. Pentagon je saopštio da su američkim vojnim oficirima njihove ruske kolege rekle da nije bilo Rusa u paramilitarnim snagama koje su napale bazu u istočnoj Siriji početkom mjeseca, što je vodilo žestokom protivudaru američkih snaga. Moskva je ranije saopštila da je incident 7. februara za posljedicu imao desetine žrtava među borcima iz Rusije i drugih bivših sovjetskih republika, ali da među njima nije bilo regularnih pripadnika ruske vojske, pripremila Mirjan Rakela.
Otkriće da su ubijeni ruski plaćenici potaknulo je strah od izravnog neprijateljskog sukoba između Rusa i američke vojske, no ruska se vlada distancirala od incidenta. Sjedinjene države saopćile su da su zračni i artiljerijski udari pokrenuti nakon što je čak 500 provladinih snaga napalo bazu u kojoj su se nalazile opozicijske snage koje podržavaju Sjedinjene države, te da je usmrćeno oko 100 napadača. Američki ministar obrane Jim Mattis i drugi američki vojni dužnosnici više puta su rekli da su američki oficiri bili u kontaktu sa ruskim kolegama u vrijeme sukoba. Izjava glasnogovornice Dana White je najjasnija do sada u cijeloj priči.
naši udari su bili samo odbrana. Vidjeli smo da se grupa kreće prema nama. Još uvijek ne znamo i neću nagađati o namjerama ili sastavu te grupe. Ono što mogu reći jeste da smo koristili našu specijalnu telefonsku liniju prije, tokom i nakon udara. Rusi su nas uvjeravali da nema Rusa u toj grupi.
Istaknula je ona. Sukob u pokrajini Deir ez-Zor bio je prvi izravni sukob američkih i ruskih snaga u Siriji, gdje ruske snage podržavaju vladu Bašara al-Asada u razornom sedmogodišnjem ratu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za sada nema indicija da je napad na ambasadu SAD u Podgorici teroristički akt, pokazala dosadašnja istraga. Rusija daje Srbiji 2 miliona evra za školovanje pilota MIG-ova 29, izjavio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Preteći plakati zavetnika izlepljeni na prostorije nevladinih organizacija u Beogradu. 14 policajaca uhapšeno zbog primanja mita na graničnom prelazu Gradina. 46. fest počinje večeras u Beogradu. Od nedelje u Srbiji ledeni talas, saopštio RHMZ. Do kraja emisije čućete između ostalog i kako u vojnom sindikatu gledaju na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je oficir vojske koji je učestvovao u incidentu sa aktivistima Vučićeve Srpske napredne stranke Baraba.
To je poruka svima nama koji radimo u vojsci, u sistemu odbrane, u sistemu bezbednosti, da vide na šta su sve ljudi iz vlasti spremni kada je u pitanju zaštita njihovih ličnih, isključivo ličnih i partijskih interesa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je danas u Beogradu ministra spoljnih poslova Gambije Usaina Darboa da ta država preispita odluku o priznanju nezavisnosti Kosova koja je doneta 2009. godine. Ministar Darbo rekao je da će razmotriti pitanje Kosova, ali da Gambija mora da poštuje procedure. Današnja sednica Kosovskog parlamenta o sporazumu o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore odložena je za iduću sredu u 10 sati zbog nedostatka konsenzusa za ratifikaciju, javila iz Prištine naša dopisnica Amra Zajneli. Predsjednik Kosovskog parlamenta Kadri Veseljin i danas nakon razgovora sa šefovima poslaničkih grupa nije uspio da obezbedi poslaničku većinu za izglasavanje tog zakona koje je prethodno odloženo. Za vojni sindikat Srbije nezamislivo je da predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga naziva Barabom oficira vojske, izjavio je danas Novica Antić, predsjednik tog sindikata, govoreći o nedavnom incidentu između aktivista Srpske napredne stranke i vojnog kapetana. Antić je na konferenciji održanoj sa policijskim sindikatom Srbije rekao da Aleksandar Vučić zna da taj događaj nije izgledao onako kako su ga prikazali predstavnici vlasti i da oficir nije napao aktivistu naprednjaka koji je došao na vrata njegovog stana.
Zna da nije tako ili je čovjek dobio sve izveštaje nadležnih organa i policijskih i vojno-policijskih i zna da taj čovjek ninatki nije izvršio nasilje, već naprotiv, da je taj aktivista SNS-a izvršio nasilje prema našem kolegi jer je bukvalno skočio mu na leđa i fizički ga napao taj dan. Kad je on pokušao da uzme spisak na kome se je video svoje podatke lične i svoje porodice. To je poruka svima nama koji radimo u vojsci, u sistemu odbrane, u sistemu bezbednosti, da vide na šta su sve ljudi iz vlasti spremni kada je u pitanju zaštita njihovih ličnih, isključivo ličnih i partijskih interesa.
Podsjetimo, predsjednik Srbije početkom ove sedmice rekao u jednoj TV emisiji da je uhapšeni oficir vojske Srbije Milan Vukšić Baraba koja je udarila mladu devojku. Vučić je u TV emisiju doveo mladića i devojku aktiviste SNS-a koji su učestvovali u incidentu rekavši da su oni divna deca. Međutim, list danas je objavio da je taj aktivista vladajuće stranke učestvovao u nasilju nad grupom ljudi koji su ispred Višeg suda u Beogradu organizovali protest protiv ministra policije Nebojše Stefanovića tokom ročišta po tužbi Stefanovića protiv nedeljnika NIN. Novica Antić kaže da vrh vlasti otvoreno štiti ljude iz kriminogenih struktura i podsjeća na sljedeći primjer.
Ja ću vas podsjetiti na slučaj strelište u Pančevu gdje smo mi podnijeli krivičnu prijavu protiv jednog generala, jednog oficira zbog toga što su omogućili ljudima iz kriminogene sredine da tamo koriste naoružanje i municiju vojske izvode gađanje. Mi smo nedavno uložili žalbu preko našeg pravnog tima na odbačaj krivične prijave koje je u tom slučaju se desio i imali ste situaciju da niko taj slučaj ne osudi iz javnosti, nego naprotiv da se stavljaju u zaštitu i vrše uticaj na tužilaštvo da do tog odbačaja dođe. Ljudi su saslušani, tužilaštvo uzelo u obzir samo izjave svedoka koji su bili na strani prijavljenih a ne na strani oni koji su dokazivali da je do toga zaista došlo.
A Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije, kaže da je policija u svakom režimu manje ili više politizovana, ali da se u posljednjih nekoliko godina pravi politička policija.
Naši ljudi na terenu, znači pričamo o policajcima i svim ostalim strukturama koje rade u policiji, rade jedan težak i krvav posao. Ali taj posao pada u vodu onog momenta kad vas neko pozove, da li iz kabineta, da li iz vrha MUP-a i kaže vam da dostavite taj predmet koji ste radili i tom predmetu kome su sadržane sve informacije, svi dokazi, njemu se gubi svaki trag. Kasnije se prave neke političke nagodbe sa tim licima koji su trebali da budu izvedeni pred lice pravde i tu se sva kompletna priča završava.
Dva sindikata najavila su da će u narednom periodu javnosti objavljivati sva kršenja zakona u sektoru bezbednosti o kojima imaju saznanja i da će u tim slučajevima podnositi krivične prijave.
slobodnaevropa.org.
Svi službenici pošte u Čačku jutro su 7 sati počeli su štrajk zahtevajući povećanje plata i smenjivanje uprave, javila je agencija Beta. Kako su najavili, štrajkovaće uz poštovanje minimuma procesa rada po skraćenom radnom vremenu od 10 do 17 časova. Nekoliko stotina zaposlenih jutro je protestovalo ispred pošte u centru Čačka, gde je generalni sekretar sindikata Pošte Srbije Branko Kalajanović rekao da su problemi u pošti počeli kada je partija Ujedinjenih penzionera Srbije preuzela upravljanje Poštom Srbije. Naše zarade su 21% manje u odnosu na republički prosek, došli smo u situaciju da više nemamo ni dovoljno radnika, rekao je Kalajanović. U Čačanskoj pošti zaposleno je oko 350 ljudi. Predsjednik opštine Požega Milan Božić podnoje privatnu tužbu protiv učesnika protesta u Požegi Aleksandra Divovića, pravnika i publiciste, zbog učešća na protestnom skupu grupe građana, javlja Novka Ilić.
Božić kaže predstavnicima opštinske vlasti su ugroženi životi i morali su se obratiti policiji i tužilaštvu.
Kod javnog tužioca tražimo zaštitu, ukoliko nam oni ne pruže zaštitu, onda će morati mi sami da se štitimo. Jer ovo je prešlo sve granice normalno, tako da jednostavno su nam ugroženi životi.
Božić je tužio Divovića za krivično delo uvrede. Ročište je zakazano za 2. april, a Aleksandar Divović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Uručena mi je privatna krivična tužba koju je protiv mene podneo predsjednik opštine Požega za krivično delo uvrede iz člana 171 stava 2 krivičnog zakonika Srbije, a koje sam navodno učinio u svom govoru od 11. februara na Trgu slobode u Požegi. U svom govoru sam istakao da je predsjednik opštine Požega mandat dobijen od građana na izborima pretvorio u samovlast lokalnog šerifa sa Divljeg zapada, što on ovom tužbom samo potvrđuje, jer u političkoj prošlosti Požege još od vremena čuvenog verbalnog delikta nije zabeležen ovakav vid obračuna opštinskog rukovodstva sa osnovnim građanskim slobodama.
Krivične prijave podnela je i predsjednica Skupštine opštine Zorica Mitrović, čije ime se vezuje za nezakonitu opštinsku odluku o kupovini njenog nelegalnog objekta u Požegi.
Sve ono što sam doživjela u proteklih 3 nedelje, ja sam bila prinuđena da prijavim i policijskoj stanici i tužilaštvu, naravno i privatnim tužbama, da pokušam da ostvarim svoja prava.
Tuženi Aleksandar Divović nam je rekao da su krivične prijave podnete protiv još nekoliko učesnika protesta.
Cilj ovih tužbi je sistematsko političko zastrašivanje građana koji su svojim aktivnostima i okupljanjima ukazali na niz nedela lokalne vlasti. Kao reakciju na ove tužbe, slobodni građani su zakazali novi veliki protest za sljedeći ponedjeljak u popodnevnim satima, čiji je cilj solidarisanje sa tuženim pojedincima i insistiranje na zahtjevima sa prethodnih protesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Policijska uprava u Novom Pazaru nema podatak o broju zaposlenih Bošnjaka u novopazarskoj policiji, saopštila je ta policijska uprava Radio Slobodna Evropa na osnovu zahteva o pristupu informacijama od javnog značaja. Kako javlja Amela Bajrović, pojedine političke partije i nevladine organizacije ukazuju na problem neravnomerne zastupljenosti pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice u organima državne uprave u Novom Pazaru, a pre svega u policiji.
Prema nezvaničnim podacima, u policiji radi nešto više od 30% Bošnjaka, koji prema posljednjem popisu čine oko 80% stanovnika Novog Pazara. Saradnik akademske inicijative Forum 10 Teo Taraniš smatra da je u posljednjih nekoliko godina došlo do izvesnih pomaka i da je nacionalna struktura zaposlenih u policiji malo promenjena, ali da nepostojanje preciznih podataka dovodi do toga da pojedini politički i drugi akteri zloupotrebljavaju tu činjenicu kako bi slali određene poruke građanima.
Postoji
niz incidenata, niz slučajeva koji od strane policijske uprave i policije generalno, a koji su se desili u Sandžaku, nisu rasvetljeni. Radi se o nekoliko teških ubistava koja su se desila na teritoriji grada Novog Pazara, radi se o različitim incidentima u kojima su učestvovali pripadnici policije i to je dakle još jedan dodatni razlog zbog čega postoji na neki način osjećaj odbojnosti i jedan osjećaj, da tako kažem, neprihvatanja policije na pravi način od strane ljudi koji žive u ovom gradu.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin tvrdi za Slobodnu Evropu da policija u ovom delu Srbije ima represivnu ulogu te da se ponaša nasilnički i neprijateljski.
Država ne funkcioniše ili, kao što smo mi zaključili, funkcioniše na način da se u Sandžaku zakoni ne primjenjuju na isti način kao što se primjenjuju u drugim dijelovima Srbije. Niti postoji drugi princip koji Evropa traži od nas, da se uspostavi nacionalna struktura zaposlenih u državnim organima, u nacionalnim šovitim sredinama, da bude usaglašena sa nacionalnim sastavom stanovništva.
Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava rekao je nedavno u Novom Pazaru da jedno od istraživanja ove organizacije pokazuje da ni u jednoj instituciji sa sedištem u Beogradu sastav zaposlenih nije u skladu sa nacionalnim sastavom stanovništva u opštinama u Sandžaku. Novopazarci za kojima smo razgovarali smatraju da treba da dođe do promjene nacionalnog sastava zaposlenih u policiji, dok su o poverenju u ovaj državni organ imali različita mišljenja.
Dina, treba da dođe do promjene nacionalnog sastava, jer prema broju stanovnika i zastupljenosti Bošnjaka i Srba, oni Srbi su veliko prednosti što tiče toga. Mada meni ne igra ulogu ko je, šta je.
Ali vi verujete policajcima našim?
Ne, verujem vrlo malom broju.
Čekaj, treba da se promeni nacionalni sastav. Narod ima više Bošnjaka. Evo, na primjer, saobraćajna policija. Dođeš, brate, do Novog Pazara, celu Srbiju pređeš do Novog, u Novom Pazaru, kad dođeš imaš najveći problem.
Ne muš krijen, lično mi ne smeta, ali lepo bi bilo ako ništa, bar pola-pola. Ja stvarno im verujem. Ja izađem na ulicu i osjećam se nekako sigurnije.
Nacionalna struktura zaposlenih u sudstvu je nešto bolja nego u policiji, pa prema dostupnim podacima u Višem sudu u Novom Pazaru trenutno ima 34 zaposlenih, od toga je 20 Bošnjaka, 13 Srba i 1 Rus, a među njima su 4 sudije Bošnjaci, a 3 Srbi. Od 1. septembra prošle godine na snagu je stupio poslovnik o radu Državnog veća tužilaca, u kojem su sadržana posebna pravila za izbor nosilaca javnih tužilačkih funkcija u sredinama sa mešovitom nacionalnom strukturom stanovništva. U tužilaštvu ne očekuju da će za godinu dve postići ravnopravnu nacionalnu zastupljenost, ali veruju da će u naredne 4 godine poboljšati situaciju u Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Projekcijom filma Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju Martina McDone u Beogradu će večeras početi 46. Međunarodni filmski festival Fest, na kom će publika moći da pogleda 10 filmova koji su nominovani za prestižnu nagradu Oscar. Tokom 10 festivalskih dana publika će moći da pogleda 116 premijernih ostvarenja u 12 bioskopskih sala širom Beograda, a svoje filmove predstavit će više od 40 gostiju iz inostranstva. Od 25. februara u Srbiji se očekuje veoma hladno vreme uz nove snežne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i najavio da će hladni talas trajati najmanje 5 dana. Od nedelje do 1. marta očekuju se temperature od minus 10 do minus 5 stepeni Celzijusa, kao i visina snega od 10 do 20 cm, a na planinama i više. S obzirom na intenzitet i vreme trajanja, prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja, navodi se na sajtu RHMZ. Za sada nema indicija da je napad na ambasadu SAD u Podgorici teroristički akt, pokazala dosadašnja istraga. Rusija daje Srbiji 2 miliona evra za školovanje pilota MIG-ova 29, izjavio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Preteći plakati zavetnika izlepljeni na prostorije nevladinih organizacija u Beogradu. 14 policajaca uhapšeno zbog primanja mita na graničnom prelazu Gradina. 46. Fest počinje večeras u Beogradu. Od nedelje u Srbiji ledeni talas, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.